bună și cu minte să vă fie inima și vorba. Sunt Ecaterina Pavel și de la această oră vă spun bun regăsit în cadrul unei noi ediții a emisiunii Vorba cu minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
La un recent colocviu de lingvistică aplicată desfășurat în Italia, O secțiune era dedicată folosirii computerului în cercetarea lingvistică, spre deosebire de momentele de început ale informatizării, când totul părea mult mai ușor și se imaginau progresele cele mai rapide, faza actuală aduce în aprecierile specialiștilor tonuri mai realiste, bazate pe acumularea unor fapte nespectaculoase, dar sigure, și, desigur, și afirmații mai conștiente de limitele pe care le impun prelucrării informatice, cel puțin deocamdată, factorii contextuali. Pe lângă progresele reale care s-au făcut în respectivul domeniu, cu efecte în sfera utilizărilor practice, recunoașterea limbajului oral, alcătuirea unor instrumente de lucru, tezaure de sinonime, bănci de date, etc., pentru cercetarea lingvistică nu e deloc neglijabil avantajul aparent cel mai banal al informaticii. Alcătuirea rapidă a unor corpusuri de texte, conținând microcontexte în care să se verifice tocmai particularitățile de uz și contextuale ale cuvintelor. Dacă a cere computerului să diferențieze și să înregistreze sensuri și nuanțe contextuale e încă o utopie pândită de pericolul reducționismului, a-l folosi pentru adunarea rapidă a unui mare număr de contexte e un lucru foarte simplu și eficient, rămânând ca respectivele contexte să fie totuși interpretate de specialist, care să ierarhizeze faptele, descoperind tendințele uzului și devierile adesea intenționate de la acesta. Evident, asemenea analize pot avea aplicații în tratamentul lexicografic al cuvintelor și expresiilor sau în învățarea limbilor străine, mai ales când normele de uz nu sunt explicitate. Pentru română e cazul unor sinonime, prim, întâi, tot, mereu, a căror distribuție nu e identică, dar e greu de descris. În intervenția sa, o cercetătoare, Elena Tonini-Bonelli, a prezentat de pildă cu destulă prudență utilizarea rețetelor informatice pentru constituirea unui corpus de citate, oferind un exemplu interesant de informație pe care lingvistul o poate obține pur și simplu din examinarea unui număr mare de mini-contexte. Regulile de uz ale locuțiunii in caso di par valabile chiar fără verificări foarte riguroase și pentru corespondentul românesc al construcției, în caz de, ca și pentru francezul en cas de și, în genere, pentru toate calculele acestui tipar sintactic. Un număr mare de contexte demonstrează că există o diferență între folosirea construcției în care substantivul caz e articulat și e urmat de un genitiv, în cazul, și cea nearticulată și prepozițională, în caz de. Observația, transpusă în domeniul limbii române, că locuțiunea în caz de este urmată întotdeauna de elemente care au o trăsătură negativă, nu apare în dicționare sau în gramatici. O sumară verificare o confirmă totuși, demonstrând că locuțiunea a circulat de la o limbă la alta împreună cu preferințele ei semantice. Pe un corpus ad hoc, improvizat chiar prin căutarea directă pe texte românești din internet, am găsit construcția urmată de cuvintele: pericol, catastrofă, accident chimic, accident nuclear, intoxicație, urgență, război, agresiune armată, deces, infracțiune flagrantă, divergență, demisie, demitere, remaniere guvernamentală. Evident, nu toate elementele seriei sunt la fel de grave și tragice, dar componenta și mai ales perspectiva negativă sunt evidente. De altfel, locuțiunea apare de preferință în texte juridice sau administrative, în instrucțiuni și în texte de avertizare. Singurul exemplu din dicționarul academic e de același tip. Citez, în caz de nemulțumire. Și în Gramatica pentru toți amioarei Avram, complementul condițional construit cu ajutorul locuțiunii e ilustrat de eventualități neplăcute. Citez, în caz de incendiu, în caz de urgență. Locuțiunea introduce un eveniment imprevizibil, intervenit brusc, adică nu sunt posibile de aceea combinațiile în caz de liniște, în caz de așteptare, și în fața căruia sunt necesare reacții și măsuri speciale. Pentru a formula în mod decis ceea ce într-o primă fază putea fi o intuiție a lingvistului și pentru a explica ulterior și devierile stilistice, folosirile ironice, e nevoie de confirmarea oferită de un număr mare de exemple. Din acest punct de vedere, simpla statistică nu pare deloc demodată.
acum.
Cât de diferiți părem a fi și suntem, iată omenirea intrată pe făgașul omogenizării, conservându-se firește specificul național, sâmburele, miezul prim al fiecărui popor. Dar să nu uităm că până mai ieri alaltăieri, globalizarea de astăzi în răposatul regim echivala cu un cuvânt damnat, aducător de rele și de vrășmășie între oameni, răsplătit fiind cu procese draconice și sentințe numărând ani grei de deportare, a se citit domiciliu forțat și chiar detenție. Cuvântul incriminat număra 13 litere sau sunete, adică 8 consoane și 5 vocale, cosmopolitism. Grație lui, îți era rezecat ca un cordon ombilical secționat orice legătură mai strânsă cu cultura și arta Occidentului, ori a altor puncte cardinale de referință pe baza acuzațiilor astfel formulate, tipărite negru pe alb în Dexul din 1975, citez, cosmopolitism, egal, 1, concepție din epoca de criză a sclavagismului grec și roman, care promova ideea cetățeniei universale, 2, concepție politică burgheză, care în epoca capitalismului, era o cacofonie a Dexului, așadar, în epoca capitalismului ascendent, preconiza idealurile cosmopolitismului, de la punctul 1, iar în epoca imperialismului cultivă, în avantajul acestuia, indiferența față de patrie, de tradiție și de cultura națională, răspândind ideea renunțării la suveranitatea și independența națională pe care le consideră perimate. Am încheiat citatul. Așadar, admiratorii Occidentului și ai altor lumi diverse, ne învățau luminații marxiști-leniniști, sunt trădători demni de oprobiul public, adică niște cosmopoliți, definiți în același Dex, intens ideologizat, drept, citez, în faza preimperialistă, care ține de mai multe culturi, comun mai multor țări sau tuturor țărilor. Am încheiat citatul. Temerarii lexicografi ajung astfel să includă în categoria citată, fără a-și da seama de ridicolul situației, adică în sfera cosmopolitismului atât de primejdios și vai antinațional, organisme mondiale de talia ONU, UNESCO, iar în zilele noastre Uniunea Europeană și Parlamentul Bătrânului Continent. În schimb, era promovată noțiunea de internaționalism, paradoxală pentru un conglomerat de state întrupând un colos cu picioare de argilă, care noțiune dobândește însă o interpretare pozitivă pe cât de fățarnică, pe atât de pretins pacifică. Internaționalism egal doctrină care preconizează solidaritatea, colaborarea, cooperarea liber consimțită între națiuni, popoare, țări, pe baza unor interese și vederi comune. Internaționalismul proletar este principiul fundamental al ideologiei marxist-leniniste, care exprimă unitatea și solidaritatea de clasă internațională a oamenilor muncii din toate țările, în lupta împotriva exploatării și asupririi, pentru înlăturarea capitalismului și construirea socialismului și comunismului. Am încheiat citatul. Normal, fiecare agent de influență al internaționalismului de tip sovietic se numește internaționalist și înseamnă, citez, 1, care are caracterul internaționalismului, care aplică principiile internaționalismului, care aparține internaționalismului. 2. Partizan al internaționalismului, persoană care luptă pentru triumful internaționalismului. Am încheiat citatul. Culmea duplicității apare de la sine, deoarece până și sloganul politic lansat se referă inflexibil la lupta de clasă, temelie a istoriei umanității. Proletari din toate țările, uniți-vă! Uniți-vă împotriva cui? Firește, a exploatatorilor și mai ales vizând organizarea confruntării la scară internațională. Marx însuși, în 1864, era unul dintre principalii conducători ai internaționalei. Interesant SRL va fi faptul datând din anul 1943. Din dispoziția personală a lui Stalin, Cominternul, abreviere rusă a Internaționalei Comuniste, s-a autodizolvat, deși acționa intens în nenumărate țări ale globului, încă din 1919. Desființare fictivă, căci a fost precedată de o infuzie masivă, suplimentară, de lucrători KGB, rămași la fel de activi, dar camuflați. Motivul suprimării Cominternului este les nedeductibil. Ca urmare a succeselor de front obținute, Stalin a înțeles exact la momentul oportun că avansul Armatei Roșii în Europa apuseană nu poate coincide cu existența unui centru diriguitor tutelar, instituție bolșevică moscovită pregătind de decenii cu migală și abilitate exportul de revoluție. Se înțelege că internaționaliștii nu-i pot suporta pe cosmopoliți, de unde și soluția nemiloasă a prigonirii, suprimării adversarilor. Cuvântul cosmopolit își are obârșia în grecescul cosmopolites, respectiv cetățean al lumii. Comuniștii au profitat din plin de starea de spirit cosmopolită și înainte de Revoluția din octombrie, străduindu-se a se înfățișa lumii drept proletari deschiși față de toate civilizațiile, de toate națiunile, militând consecvent și tiranic pentru unirea tuturor celor care n-au altă avere, altă sursă de subzistență decât propria lor forță de muncă. Restul omenirii n-are decât să piară. Internaționalistul, încremenit în proiect, crede, pe față sau întrascuns, că feluritele interese naționale trebuie să fie subordonate unui interes general supranațional, deoarece a fi internaționalist înseamnă și însemna a fi partizanul înfocat al unui crez politic imoabil. Fără doar și poate, prin definiție, un internaționalist nu este în măsură astăzi să accepte și să promoveze globalizarea, căci a ne întoarce din drum acum ar însemna să repetăm situația imortalizată de Bruegel, prinzându-ne și noi în șirul de orbi care înaintează implacabil către prăpastia istoriei. Oricum, omenirea se situează actualmente în faza globalizării existenței datorită promptitudinii cu care circulă informațiile, comprimând lumea, preschimbând globul terestru în mult invocatul sat planetar. Suntem vecini cu absolut toți ceilalți pământeni. Supraîncărcarea informatică nu mai îngăduie nepăsarea, neștiința, egoismul de orice natură și hipertrofia eului. Totuși, internaționalistul de școală veche socotește că descoperă America din când în când, rostind sentențios și inutil. A construi o economie globală durabilă presupune un efort cooperativ global. Un truism, nimic mai mult. Mimetismul favorizează adaptarea la mediu a foștilor revoluționari de profesie, iar șopârlei, dacă îi rup coada, îi crește alta la loc.
Poartă spre artă.
S-ar părea că pentru majoritatea oamenilor, arta nu e artă fără un dram de idealism. Cea mai puternică reminiscență clasicistă în materie de gust este tocmai aceea legată etic de conceptul de bine și estetic de conceptul de frumos. Adevărul este, în schimb, indiferent dacă nu insuportabil. Cu toată vigoarea realistă a artei din ultimele secole, când au fost înlăturate multe dintre barierele și obstacolele ce stăteau în calea înfățișării adevărului vieții, gustul dominant continuă a fi sensibil la înfrumusețarea realității în virtutea unui principiu pedagogic care ține la educarea celui care citește o carte sau contemplă un tablou. Mai mult, acest idealism desuet nu se sfiește să evoce adesea în sprijinul său argumentul paradoxal în context al adevărului reprezentării. Versul lui Eminescu despre cuvântul ce exprimă adevărul a fost nu odată citat cu entuziasm de către adepții cosmetizării realității pentru care urâtul n-are ce căuta în artă, iar răul cu atât mai puțin. Este uimitor să constați că proletcultismul în anii 50 și național-comunismul în anii 70-80, dar și după Revoluție, s-au folosit uneori de exact aceleași argumente idealiste când a fost vorba să manipuleze arta în scopuri proprii. Campania contra lui Arghiezi Bunăoară a început în presa comunistă de la sfârșitul deceniului al V-lea, când poetul mai era încă liber să publice cu observația că nu poate pretinde a fi național un poet care scrie că, citez, viața e o mare porcărie, am încheiat citatul. Poetului abia i se decernase premiul național. Ulterior, în articolul lui Sorin Toma, tocmai astfel de expresii sau imagini negative vor fi colecționate în vederea condamnării operei întregi ca decadentă, burgheză și nocivă ideologic. O jumătate de secol mai târziu, iată, texte din Cioran sau din Obzeciști, care au intrat în manualele școlare alternative, sunt incriminate pentru vulgaritate ori pentru că ar face apologia beției. O referință absolut întâmplătoare la revista Playboy îi oripilează pe profesori și pe părinți, care sar în apărarea fecioriei morale a bieților elevi, dar totodată dau buzna să cumpere cel din tâi număr al versiunii românești. Idealismul pe care l-am menționat încurajează o falsă pudoare de care mulți nu sunt foarte mândri. Mai întâi, pudoarea aceasta nu funcționează decât atunci când operele sunt recente. Ceea ce îi se poate reproșa lui Arghezi în prima parte a secolului, îi se trece cu vederea în cea de-a doua. Astăzi nimănui nu-i mai dă prin cap că autorul Florilor de Mucigai n-ar merita statutul de poet de manual, că lectura în clasă a Radei și a celorlalte poezii din volum ar fi jenantă. În al doilea rând, pudoarea cu pricina nu este una pur morală. Ea își asociază elementele ideologice inconștiente, de ordin național înainte de toate. Istoria națională s-ar cădea să fie privită fără excepție în mod pozitiv. Exemplaritatea ar fi un concept obligatoriu. Despre trecut, numai de bine. Cum se vede, nu adevărul e cel căutat, ci idealizarea. Cu toate contradicțiile de rigoare, nimeni nu pare supărat de portretul pe care cronicarul îl face lui Ștefan cel Mare, repede de sânge vărsător. Prezent în manuale din totdeauna, dar orice remarcă negativă a autorilor contemporani la adresa aceluiași domnitor stârnește revoltă. Argumentul educativ, nu vorbim de literatură, ci de manuale, este și el specios. Educația nu se poate face întorcând spatele realității, continuând să opunem literatura, frumoasă, ideală, nobilă, vieții, perpetuăm atât o greșită idee de literatură, cât și o mentalitate idealistă care blochează receptarea la nivelul trivial al consumatorilor de telenovele cu binele mereu triumfător asupra răului și cu happy end și tot dichisul. Este un cerc vicios. Gustul dominant impune o educație prin care își garantează poziția dominantă. Se autogenerează la infinit. Cercul acesta vicios nu poate fi spart cu ușurință și nu referendumul în probleme de știință și artă este soluția. Din contră, trebuie lăsați profesioniștii să joace rolul. Elitele înnoiesc, majoritățile conservă. Thank you. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră.
Thank you.